Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Уже понад 2,5 години сьогодні всі шляхи на окупований Донбас мають бути перекриті силовиками України. Це анонсував сьогодні після засідання РНБО секретар Ради Турчинов. Причина такого рішення – ескалація агресії Росії та захоплення українських підприємств бойовиками. Україна втратила підприємства, цитую сьогоднішній також виступ на засіданні РНБО, президента Порошенка, завдяки спільним зусиллям блокадників і терористів, кінець цитати, ці підприємства. Попередня вартість відібраних активів, за даними глави держави, мільярди доларів. Раніше приватний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова зупинив майже всі шахти на окупованих територіях через транспортну блокаду. Саме через блокадників Донбасу бойовики вже відправили до Росії пробні ешелони з вугіллям, зазначив також Порошенка. Водночас на території так званої ДНР вчора заявили про заборону фонду Ахметова. Отже, сьогодні в ефірі «Радіо Свобода» з нашими гостями ми спробуємо поговорити на таку тему. Віджим бойовиками на Донбасі власності Ахметова та інших українських бізнесменів, що саме втрачає Україна. І будемо про це говорити з гостями студії. Першим заступником голови Донецької обласної держадміністрації після перемоги Майдану Андрія Ніколаєнка. Так, пане Андрію, ви очолювали, щоб бути точним, до 2014 році, ну не очолювали першим замом Тарути до вересня 2014 року. До вересня 2014 року. Також є студії журналіст, донечанин Артем Фурманюк. Вітаю вас, пане Артеме. Водночас телефоном візьме у програмі участь директор зі зв'язків з громадськістю та комунікації компанії Рената Ахметова СКМ Наталія Ємченко. Вітаю вас, пані Наталія. Сподіваюсь, зв'язок хороший і ви нас теж чуєте. Ну а початку давайте послухаємо фрагмент сьогоднішнього виступу президента Порошенка на засіданні Ради нацбезпеки та оборони. Він різко критикував блокадників. Отже, Петро Порошенко.
Як можна говорити про гроші, коли війна і гинуть люди? Кажуть припічники балкади. Справді є аргументи і на цю емоцію. Хіба для того, щоб зміцнити оборону, щоб профінансувати контрактну армію, забезпечити її зброєю, не потрібні надходження до державного бюджету? Хіба з мене хтось зняв відповідальність як з Верховного Головнокомандувача? Хіба хтось позбавив уряд України обов'язку дбати про відновлення економічного зростання, про зарплати, пенсії? Негативний ефект блокади для всієї України абсолютно очевидний. Але кардинально вплинути на окупантів вона не здатна. Через сотні неконтрольованих Україною кілометрів україно-російського кордону вони легко можуть отримати все, що їм треба із Російської Федерації. І так само продати туди все, що їм треба.
Звертаюся до гостя студії Андрій Ніколаєнко. І ви як вважаєте, справді реально перекрити всі шляхи і залишити лише гуманітарний, так би мовити, коридор з окупованої території? Те, що сьогодні було вирішено на РНБО?
Фізично, звичайно, реально, організаційно. Я не бачу в цьому жодних проблем, я не бачу в цьому логіки. А виконання цього рішення абсолютно реальне. Чому не бачу логіки? Тому що я не чую відповіді ні від кого, ні від блокадників, ні від лідерів партії, які це підтримують. Чому ми тоді не блокуємо, не виходимо системно з пропозицією блокувати торгівлю з Російською Федерацією, яку вважають агресором? Так, вони агресори. Ми заблокували Крим, це зрозуміло. Донбас, ми кажемо, це Україна. А в нас не прийнятий закон, у нас немає стратегії. Ми блокуємо Донецьк, де знаходяться люди з українськими паспортами, хай невелика частина, але все ще залишається людей прихильних Україні, українській державності. З іншого боку, ми продовжуємо торгувати з Росією. Якщо подивитись на баланс торгівлі з Росією, в тому числі енергетичним вугіллям, про що зараз багато розмов, то за січень-лютий, поки відбувалась блокада, зросло поставки з Росії. І сьогодні четверту частину взагалі на протягом минулого року ми купували енергетичного вугілля з Росії.
Це дані кого? Це дані чиї?
Це дані нашої статистики. Україна офіційно за перші два місяці у нас 70% вугілля заїжджало з Російської Федерації. Ну зараз вони його завезуть туди і потраплять, продадуть в Україну російські компанії. Тоді давайте розривати повністю зв'язки, евакувати наше посольство, всі генконсульства. Але це стратегія. Сьогодні рішення РНБО, якщо послухати, ну це повний параліч влади. Вчора, нагадаю, що відбулося, вступило в силу рішення Кабміну про порядок переміщення товарів, які визначені стратегічно, яке було прийнято ще два тижні тому. Сьогодні вже інше рішення РНБО. Це просто демонстрація паралічу влади, коли не можна запланувати системної роботи з одного боку, з іншого боку, відсутність стратегії. В рішенні РНБО написано, Кабміну на третій рік війни, Кабміну розглянути і вивчити економічні наслідки блокади і націоналізації. Да це мало бути здійснено.
З боку бойовиків націоналізації.
Та яка різниця? У нас війна і лінія, яка сьогодні є, з моменту Мінських других угод. І рішення РНБО подібного сенсу мало бути прийнято на другий день війни, і ми мали це розуміти і готуватись. А в нас, знаєте, як жарений пів і не клюне, от нас абсолютно та ситуація.
Пане Артеме, ваша оцінка. Блокада, бачимо загострення ситуації, протистояння тих, хто блокує торгівлю з Донбасом, з українськими силовиками, сьогоднішнє засідання РНБО. Уже є інформація, правда, російських ЗМІ, а звісно, як можна довіряти російські ЗМІ, але все ж таки прочитую РБК.ру, саме російське РБК, що, мовляв, уряд Росії вже попросив російських саме олігархів, цих російських великих підприємців Усманова, Мордашова допомогти Донбасу. От як це все оцінювати, на ваш погляд?
Ну, я напомню, что РБК недавно и другое у них сообщение было, например, насчет того, они писали, ссылаясь на свои собственные источники, что предприятие Рината Ахметова, имелось в виду конкретно предприятие группы холдинга Мединвест, работает в штатном режиме, несмотря на так называемое внешнее управление. Опять же, если мы посмотрим так называемую нормативную базу ДНР, то мы не увидим там абсолютно ровным счетом ничего, самого понятия национализация там нет. И точно так же, ну что такое внешнее управление по сути? То есть это распределение в первую очередь, то есть менеджмент весь остался СКМовский на предприятии.
На окупованной территории.
За исключением, это не только, по-моему, было еще буквально вот совсем на днях сообщение от пресс-службы уже ДТЭК, не Мединвест, а ДТЭК, о том, что менеджмент остался весь их. Ирина Никитина, это, по-моему, их пресс-секретарь говорила. И, ну, в чем там, по сути, разница? То есть, что сами эти боевики называют внешним управлением? Это заходят, допустим, как открывается, рабочий день начинается, на предприятие боевики с автоматами на проходной сидят. Вот, по сути, все внешнее управление. То есть, единственное, что вопрос там отчислений будет стоять. Какие конкретно суммы податки будут отчисляться? И кому? Ну, они это называют податками, да, ДНР. Ну, так как республики.
Но за вашим утверждением, кому зараз платят эти предприятия? Есть у вас данные? 43, по-моему, предприятия. Так заявляли боевики, что они вот так вот зарубили эту национализацию, так званую?
Ну, они туда же относили и стадионы, так, в том числе, да, и даже резиденцию люкс. То есть, что там они конкретно вкладывают в понятие предприятия, это еще нужно разбираться. И считать. Ну, по сути, да. То есть вопрос в чем? Я напомню, что в конце 2015 года был застрелен один из соратников по 90-м, ребята, Рената Ахметова, Михаил Лешко. И по моим данным его застрелили именно потому, что, да, то есть он отчислял от своей фабрики, в частности, табачной, которая гнала контрафакт на территории Украины, немалую сумму туда. Но им этого не хватало.
А где стався злочин, за вашими данными? На какой территории?
В Крыму.
В Крыму, оккупованном тоже, так?
В Крыму, також оккупованном.
А зараз, до речі, так, є можливість прокоментувати всі ці події, пов'язані, зокрема, з Ринатом Ахметом, адже так виглядає, що він найбільше в центрі уваги цієї так званої націоналізації на окупованій території з боку бойовиків. Телефоном з нами на прямому зв'язку Наталія Ємченко, директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацією компанії System Capital Management, компанія Рината Ахметова. Пані Наталія, ще раз вас вітаю, можете прокоментувати, справді втрачає Ринат Ахметов після оцих от подій? Чи особливих втрат то й нема насправді?
Добрый день. Ситуация такова, что мы по мере изменения ситуации информируем достаточно регулярно о утрате или сохранении контроля. И в отношении ПТЭК сегодня, я думаю, пару часов назад, мы сделали заявление о том, что ДТЭК полностью потерял контроль над всеми активами на неконтролируемой территории.
А праві от дослідники Ліга Бізнес Інфо на початку березня цього року, вони підрахували, що нібито Мединвест в зв'язку з цими подіями, з так званою націоналізацією на окупованій території, втрачає аж 10% виручки або в грошах 600 мільйонів доларів на рік. Це відповідає дійсності така статистика, за вашими даними, пані Ємченко?
Ні, у мене немає таких цифр.
Ну, а взагалі, ви можете навести цифри? Що втратила СКМ, наприклад? Яка є от за ці, скільки це вже? Майже 2 місяці, блокада триває і так далі.
Ви маєте в виду оцінки потерь? Я можу вам назвати цифри, які ми... Зараз, одну секунду. Назвати цифри, які ми вже озвучували. У нас на НКТ до потери контролю над ДТЕКом працювало порядка 50 тисяч, там чуть більше 50 тисяч чоловік. ДТЕК – це 36 тисяч. Ну, вот вы можете посчитать, какое количество людей полностью выпало из-под, как бы из украинской обоймы. Это все, безусловно, не только люди, но и зарплаты, это налоги. Что касается потерь экономических с точки зрения блокады, я думаю, что недели на этом мерять неправильно, это нужно будет смотреть на результаты месяца, марта.
Пані Наталіно, а от на сьогоднішній день, як підприємства ці на окупованій території, які, власником яких є Ренат Ахметов, вони платять, можливо, податки сепаратистам, не платять? От ваша оцінка ситуації, стоять вони?
Смотрите, мы неоднократно говорили, и, ну, честно говоря, эта позиция повторена уже, наверное, десятки раз. Мы работаем и работали только в рамках правового поля Украины. И как только у нас теряется возможность работать в этой логике, мы работу на НКТ прекращаем. В разное время у нас подобная ситуация была с Укртелекомом. Мы делали заявление. Мы были вынуждены остановить работу Укртелекома там, потому что мы не могли продолжать работать в рамках украинского законодательства. А до этого был ряд других активов.
Пані Наталіно, сепаратисти – це вони маріонетки. За ними стоїть Росія. СКТ, взагалі компанія Рената Ахметова, позиватиметься до міжнародних, можливо, судів у зв'язку з такими діями, чи ні?
Мы делали неоднократно заявление, что мы будем защищать свою право собственности на предприятия, которые остались на НКТ, над которыми мы сейчас не осуществляем контроль в судах, в том числе международных.
Почали кроки здійснювати в цьому зв'язку перші?
Ну, знаете, что юридические вещи – это вещи, которые не озвучиваются в прямом эфире «Радио Свобода».
І останнє запитання, пані Наталі. От ви постійно і зараз в ефірі Радіо Свобода вживаєте оцю абревіатуру. НКТ – неконтрольована територія, тобто на Донбасі. Ви навіть не вживаєте? От я ходив на сайт СКМ, ОРДЛО навіть не вживаєте, не кажучи про слова такі, як сепаратисти, бойовики. Це випадковість, пані Наталі?
Я прошу прощення, а з чим зв'язаний ваш вопрос?
Ні, просто цікаво, чому НКТ ви називаєте? Звідки це формулювання? Неконтрольована територія?
Неконтролируемая территория – это терминология, которую использует наше государство. Собственно говоря, мы его используем ровно так же. Разве он отражает суть того, что происходит?
Добре, дякую, пані Наталі, за участь у програмі «Радіо Свобода». Телефоном з нами була Наталія Ємченко, директор зі зв'язків з громадськістю та комунікації компанії Рената Ахметова, СКМ. Пану... Так, пане Артеме.
Дві поправочки. Ну, перше, допустимо... Известно ли вам, что в последнее время из-за блокады не проходил, в частности, специальные марки угля не поступали на предприятия, принадлежащие СКМ, на Макеевский Коксахим и на Ясиновский Коксахим? Так вот, туда поступали специальные марки угля из той же самой России, для того, чтобы там печи просто не погасли.
Це дані звідки, Артема?
Це дані озвучувались в газеті «Взгляд» в російській, так називаємо. І там це ставилось наоборот в укор Росії, що таку ціну Росія зараз платить за Мінськ-2.
Це ж російські ЗМІ, які ви вже покритикували. Це ж теж російські ЗМІ, тим більше про кремлівські.
Російські ЗМІ, але посилка йшла на істочники. Информация. И там опять же шла критика по отношению к ним. Второе, я опять же хотел бы упомянуть о том, что всем известно достаточно, что предприятие по Метинфесту такую информацию официально не озвучилось, а по ДТЭКу, по-моему, сами пресс-служба СКМ не раз озвучивала цифру, что там предприятие, этот весь бизнес на неподконтрольных территориях, он давно не рентабельный, он убыточный. И если вспомним, то недавно около трех, по-моему, ЦОВ в 2016 году СКМ продала даже.
Трех?
ЦОВ, центрально-обогатительные фабрики. Ну вот одна из них, я точно помню, это Колосниковская, по-моему, сумма фигурировала в размере 3 миллионов, была продана человеку, подконтрольному другому украинскому олигарху. И это лишний раз говорит о том, что украинским олигархам там живется неплохо, просто у нас принято все время... Напоминать Ахметова конкретно.
Ну, это
олигарх Андрей Орлов. Это депутат 5-го и 6-го созывов от партии региона, у которого там бизнес может быть поскромнее, чем у Рената Ахметова. Однако за последнее время оккупации, он очень вырос, его доходы. Это так называемый энергоимпекс. Энергоуправление, по-моему, они, бизнес империи Орлова включает 8 углеобогатительных фабрик на территории неподконтрольной, на территории Донбасса. Это помимо того, что Евробанк
Так, просто нас сейчас всплывает. Хочу панове Николаенко надати слово.
Им ничего не угрожает там на самом деле. Это
Справді?
Все фикция для
ничего
людей.
Не угрожает вот этим панам, не лише Ахметову, хотя он и наивідоміший. Орлову, можливо, іншим. На Вінському бізнес-партнеру Рената Леонідовича.
Я считаю, что люди, которые нас смотрят сейчас в эфире, им абсолютно все равно фамилия собственников, ЦОФов, как мы называем это, МКТ или Ордло. Людям в большинстве в Украине, я уверен, до 90%, если спросить по приоритетам, первое, что беспокоит, это уровень коррупции в стране, второе, это экономическое благосостояние и их жизнь, и третье, мир на Донбассе. Именно вот в таком порядке. Да, причинами каждой из трех проблем во многом является олигархия, олигархическая система и все пять президентов, включая действующего, которые к этому привели. Значит, я считаю, что сама постановка вопроса, нужно думать, и я далеко не как комплиматор действующей власти, больше критик, но Порошенко сказал правильные вещи. Никто до сих пор не понимает, во что это выльется. Вопрос не в заработке на конкретном предприятии, которое находится там или на этой территории. Вопрос в производственных цепочках. И то, что сказала только что Наталья, сколько людей там, в Ордло или в НКТ, неважно, но в украинском Донбассе людей работали на предприятиях или имели работу, а сегодня есть угроза того, что в силу разрыва производственных цепочек они эту работу утратят, это ключевой момент. И вопрос ведь в том, что если мы считаем этих людей гражданами Украины, мы боремся не за квадратные метры или сантиметры, а мы боремся в том числе и за народ Украины, который находится оккупирован террористами, потому что у нас антитеррористическая операция, либо оккупантами России, соответственно, мы должны иметь возможность вернуться не на выжженную землю, а на максимально сохраненную. Ведь мы рассчитываем, что либо через Минск, либо другими способами мы восстановим контроль над
Донецком. Вы против блокады, пане Николаенко?
Я против необдуманных решений, которые не имеют стратегии. Можно заниматься блокадой, если мы в конце видим, что она ускорит наступление мира и возвращение Донбасса. Я считаю, единственным плюсом блокады на данный момент это то, что она проявила коррупционные и другие связи, которая сегодняшняя действующая власть имеет с теми, кого она критикует, и кого она, критикуя кого она пришла к этой власти.
Артема, что скажете?
Я абсолютно согласен в том, что плюс блокады, что она вскрыла тот нарыв, который давно уже был. И она подняла эту проблему.
Артема, я перепрошу, но вы же Донецька. От ви згадували в своїх дописах, зокрема на Радіо Свобода, подію рівно 3 роки тому в Донецьку. Оця російська ця весна пресловута, так? Коли били українських активістів. Тоді певну роль
я
там грав
серед них був.
Пан Грішин. Ви були на ваших очах.
Я просто хотів розвінчати міф о тому, що блокада взагалі впливає сильно на процеси, відбуваючі там. Все это фикция. Переориентироваться экономика Донбасска, если бы имела хоть какую-то возможность, на России уже давно бы на эти переходные артиллерии состоялся. Я вам привел один из вот примеров, что им невыгодно это на самом деле. Это, во-первых, не делается в такие краткие сроки. Это скажет любой, я не экономист, но я знаю, что ту же логистику поменять. То есть это на самом деле коксохимические рынки и металлургические России, они сегодня сами испытывают серьезные трудности с реализацией товара. Куда его девать еще тот, который с Донбасса идет? Это все фикция, блокада устроена о том, и об этом писал журналист Владимир Бойко, а по моим данным эта информация подтверждается. Это то, что рассказывает Порошенко с телеэкрана, на самом деле это силы, которые ему подвластны и заинтересованы были в этой блокаде, потому что трусят Ахметова на украинской территории.
Ну и так.
Вот и все.
Да. Да, панове, у нас, на жаль,
создается
дуже мало часу.
Новый энергохолдинг под олигархический клан Порошенко.
Я вам дам зараз, пане Фурманюк и Николаенко, по півхвилини.
Это все спектакль.
Чем просто спектакль. Блокада, вы уважаете, так?
Блокада, кроме тех людей, которые присоединились, процессы неконтролируемые начались. Это так же, как с русской весной, которую заварил во многом Ахметов и мистер Игархат. А теперь разводят руками и не знают, что делать с последствиями. Точно так же делалось и здесь. Если блокада вначале была контролируемая, то теперь поднялся вопрос уже
чем завершится, можете по области прогноз, идет. Артема.
Я не знаю, будут разгонять. Дело в том, что в сети уже опубликован документ, указ Аброськіна о том, что до 20 числа, до 20 марта.
Достовірний?
Ну, наскільки я розумію, да. Тобто там всі реквізити присутні.
Перепрошую, у нас зараз впливає неблаганно. Пане Ніколенко, ваш прогноз, чим це все закінчиться?
Закінчиться перезавантаженням влади, сподіваюся, в демократичний спосіб протягом цього року.
Ну, от це от може бути.
Включаючи президента і парламент. Якщо ситуація піде далі накалюватись, і будуть неконтрольовані, то буде в нас третій Майдан, який закінчиться, можливо, взагалі сербським сценарієм.
Ну, побачимо, що буде. Дякую панові Андрію Ніколаєнку, Артему Фурманюку. Спасибі за участь в цій програмі. Також пані Наталії Ємченко. Дякую. Дякую вам, друзі, за увагу. Привіт, ефір Олександр Лащенко.